Joba toko faefatra amby telopolo. Elio miampangan'i Joba ho mitsomy amin'ny fahefana afo indrindra. Ary mbola niteny ihany Elio ka nanao hoe, mandrenesa ny teniko ianareo olo-kendry ary miaino ahy ianareo manam-pahalalana. Fa ny sofina no mamantatra teny ary ny vava no manandrana hanina. Ko aoka izay rariny no hodiny itsika ary aoka hiara-mamantatra izay tsara isika. Fa Joba efa nanao hoe, marina aho saingy nesorin'Andriamanitra tamiko ny rariny. Marina ny ahy nefa ampandangainy aho. Mahafaty ny zanatsipika mitsatoka amiko na dia tsy manam-pahadisoana azaho. Aiza moa no misy lehilahy tahaka ny Joba izay manaram-po amin'ny famingavingana toy ny fisotro rano ary tonga naman'ny mpanao ratsy sady miara-mandeha amin'ny ratsy fanahy? Fa hoy izy, tsy mahasoa ny olona ny miavana amin'Andriamanitra. Ko amin'izany, miaino ahy ianareo manam-panahy, lavitra an'Andriamanitra ny hanao ratsy, ary lavitra ny tsitoa ny hanao meloka. Fa ny nataon'ny olona ihany no ampanodiaviny azy, ka mamaly ny olona rehetra araka ny lalany avy izy. Eny tokoa, Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy, ary ny tsitoa tsy mba mamadika ny rariny. Iza moa no nanendry azy ho mpiadidiny tany ary iza no nanorina izao tontolo izao? Ratainy ny tenany ihany no heveriny ka hangoniny ho aminy ny fanahiny sy ny fofinainy, dia hiala avokoa ny ainy nofo rehetra ary hiverina amin'ny vovoka ny olona. Raha manam-pahalalana ianao dia mandrenesa izao ka miaino ny teniko. Moa mahay mifehy va izay tsy tia rariny? Ary ilay marina sady mahery va no ho elohinao? Mety va ny miteny amin'ny mpanjaka hoe olompona ianao, ary amin'ny zanak'andriana ry ilay ratsy? De ilay tsy mizaha ny tavany lehibe ary tsy manaja ny ambony mihoatra noho ny ambany, satria samy miasa ny tanany avokoa izy rehetra. Maty amin'ny indray mimpimaso monja amin'ny mamatinalina ireny. Eny, ringana ny olona ka tsy ao intsony, ary ny mahery dia lasa tsy sorotanana. Fa ny masin'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona ary mahita ny diany rehetra izy. Tsy misy aizina na alimpito izay hiereny mpanao ratsy. Fa Andriamanitra tsy mba miandry aloha ho mandinika ny olona izay tonga ho tsaraina eo anatrehany. Manorotoro ny olona mahery izy na dia tsy manadina aza, ka manangana olon-kafa hisolo azy. Koa hita amin'izany fa fantany ny asan'ireo, ka dia mamono azy amin'ny alina ho torotoro izy. Teafy ny tanana tahaka ny fanao amin'ny ratsy fanahy ireo io masin'ny vahoaka. Izao no nialan'ireo tamin'Andriamanitra ka tsy nitandremany ny lalany akory, dia ny mba hahatonga ny fitarainan'ny malahelo eo anatrehany ka hampandre azy ny fitarainany ory. Mangina izy ka iza ny mahay manameloka, ary manafitava izy ka iza ny mahajery azy, na amin'ny firenena na amin'ny olona tsirairay, mba tsy anjakan'ny ratsy fanahy ary tsy voafandrika ny vahoaka. Fa momba efa nisy niteny tamin'Andriamanitra va nanao hoe, efa nanandratena aho ka tsy hanao ratsy intsony, izay tsy hitako mba hampianaro ahy? Raha nanao ratsy aho dia tsy hanao intsony? Moa araka ny hevitrao va no hamaliny ny ataon'ny olona no efa nandah ianao? Fa ianao no mifidy fa tsy izaho, koa izay fantatrao no ambarao. Ny olona manam-panahy ilaza amiko, ary ny olo-kendry izay miaino ahy hanao hoe, miteny tsy ampahalalana Joba ary ny teniny tsy ampahendrena. Engany eka izaho toetra mandrakariva Joba noho ny famaliana ataony araka ny fanaony ratsy fanahy. Fa ampiny fiaikana koa ny fahotany, miteha tanana eto amintsika izy ka manao teny maro hoentiny miady amin'Andriamanitra.